Ditën e parë të muajt Marian në sheshin e Shën Pjetit në Vatikan u mbajt premtimi madhështor për lumturimin e Papës Gjon Pali II, duke shënuar kështu një nga ngjarjet më historike për mbar kishën katolike në botë gjatë tim një vjeçari të tretë. Të shumë ishin shtektarët nga e gjithë bota e sidomos nga vendlindja e atit të shenjtë Polonia. Bashkë me këto shtektarë janë bashkuar edhe një grup i vogël i famullisë Shën Nikollit Vaudejes nga dioqeza e Sakrës, shoqëruar nga famulitari tyre Don Simon Kulli. Emocionet, gëzimin dhe mbresat e këtij lumturimi po i shpalosin në vazhdim nëpërmjet intervistave të vetë personave pjesëmarrjes. Fillojmë me Arta Falukun. Përshëndetje Arta, mirë se erdhët në studiot e Radio Vatikanit. Keni pas fatin të jeni një ndër shtektarët pjesëmarrës në premtimin e lumturimit të Gjon Pali II. Mund na i përshkruash emocionet që përjetove gjatë këtij premtimi?
Lumturimi i Gjon Pali II më ka lënë shumë mbresa. Ky premtim më ka pasuruar shpirtin dhe më ka bërë më të fortë, sepse sikurse vetë ai ka thënë, hapjani të dyja dyert Zotit, sepse vetëm ai e di se si është ajo dhe çfarë gjendet në të. Prandaj, gëzuam ne, gëzuam të vegjit të ri dhe të moshuarit. Gëzoje gjithë bota për të. Dhe lumturisht ai tani galdon në mbretërinë qiellore.
Ndërsa një tjetër shtektare, Gjulia Paluku, edhe ajo dëshiron të transmetoj përshtypjet e kësaj ngjarje, pjesës së cilës ishte bashkë me grupin e të rinjve.
Përshtypjet e mia kanë qenë shumë mbretëllënse dhe me siguri do lënë gjurmë shumë të rëndësishme për jetën time. Pjesëmarrja ime së bashku me rreth 2 milion shtektar që shtektuan drejt Vatikanit për lumturimin e atit të shenjtë ishte një dritë shumë e cila falenderonte Zotin për dhuratën e çmueshme që i dhuroi botës të lumin Gjon Palin e dytë, duke e vendosur kështu në radhën e të shenjtërve. Gjon Pali i dytë ishte vegan i krishterimit, i cili shembi shumë mure që ndante njeriu me Zotin. Prandaj e lut Zotin Gjon Palin e dytë që të ndërmjetësoj tek ati për paqe e mirësi kudo.
Ndërsa tashmë është dhe Nikolin Lejka, i cili shpeshherë është ndër pjesëtarët kryesorë që marrë pjesë në shtektime të ndryshme. Nikolin, duke qenë se Papa Gjon Pali II është quajtur Papa i të rinjve, pjesë të cilëve jeni edhe ju. Për ju, çfarë ndjesie të krijoi kjo ngjarje dhe pjesëmarrja posaçërisht në lumturimin e tij?
Për mua ka qenë një eksperiencë shumë me vërtet zhbërimore edhe na ka ndryshuar sadopak edhe jetën tonë për të cilën ne jetojmë çdo ditë. Gjon Pali II gjithmonë e ka nënvizuar të riun. Tu i paqë edhe rinia është pjesa ose kisha më thënë stina pranverore, rinia është pjesa delikate e jetës. Edhe Gjon Pali II gjithmonë ka dashur me nënvizuar, mos keni frikë. Mos keni frikë sepse gjithmonë të rit kanë ato shqetësimet, shqetësimet për jetën se çka do të ndodhë nesër. Edhe Gjon Pali II ka theksuar mos keni frikë. Pra gjatë këtyre ditëve ishte një frazë që shpeshherë u nënvizohej, mos keni frikë. E kjo do të thotë pra që për mua ka qenë një burim ku vërtet kemi marr atë ngarkimin e jetës ose kemi marr ato energji për me mujt me te kalu vështësitë e jetës, për me mujt me u ndërçu me Krishtin, për me mujt me hap dyert dhe me panu Krishtin sikurse atë Gjon Pali II e pranoi. Me të vërtetë, ai ishte një qiri shumë i madh i cili ndriçoi errësirat e botës. Shpresoj që drita e tij të na ndriçojnë të mundohemi edhe ne të imitojmë në atë mënyrën sa të pak të vogël të jetës tonë.